Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mən sizi yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Bədəlovla söhbət etməyə çağırıram. Yəni bu studiyada mən söhbət edəcəm. Aydın məsələ ki, siz də iştirak edə bilərsiniz. Suallarınızı, fikirlərinizi və zənglərinizi məhz bu istiqamətdə yönləndə bilərsiniz. Əvvəlcə əlaqə vasitələrini təkrarlayım. Bu bizim elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. SMS göndərmək üçün suallarınız və fikirləriniz varsa, mobil telefondan rahatdır bu. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə, 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Rəhman Bədəlov studiyamıza, Rəhman mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizə. Mövzu nədən ibarətdir? Sözün açığı siyasət və mədəniyyətin bir-birinə necə dost olub və yaxud da rəqabət həyatını yaşaması barədə. Daha doğrusu bir-birinə inteqrasiya olunurlar, yoxsa uzaqlaşırlar Azərbaycan cəmiyyətində və sonradan ayrıca bir anlayışlara keçəcək: siyasi mədəniyyət və mədəni siyasət. Yəni bu anlayışları birazdan nəzərdən keçirəm. O ümumi sizin baxışlarınız bilmək istəyirəm. Yəni, necə xarakterizə edirsiniz ki, mədəniyyət və siyasət öz-özündə?
Deyib ki, bəli, mədəniyyətin qeyri-müəyyən bir anlam yoxdur. yəni nə qədər adam var, o qədər mədəniyyət anlamı var. Yəni alimlər özləri sayır ki, biri sayır 300, o birisi 3000 sayır, yəni qeyri-müəyyəndir. Amma belə deyək ki, yəni dar mənada götürürüksə, yəni mədəniyyət bir bəzəkdirsə həyata, yəni həyatın özü deyilsə, yəni onlar arasında fərq böyük ola bilər. Amma mən bilək kimi, yəni mən ağlı müdrikləri deyirəm, mədəniyyət həyat tərzidirsə və düşüncə tərzidirsə, yəni məhəbbət biz necə yaşayıraqsa odursa, yəni mədəniyyət biz heyvalarda nə ilə fərqlənirsə odursa, bu siyasət onun içindədir və bilavasitə bağlıdır. Və biz necə yaşayırıq, necə düşünürük, siyasətimiz də elədir. Yəni bizim gerçəklik budur, elə sübutudur ki, yəni biz görürük ki, yəni siyasətdə ona görə dəyişikliklər eləyə bilmirik ki, mədəniyyətimiz elədir. Mədəniyyətimiz də elədir, ona görə düşüncə tərzimiz elədir. Biz belə fikirləşirik və belə beynimizi dəyişməsək və o deməli mədəniyyətimiz dəyişməyəcək, siyasət də dəyişməyəcək.
Yəni belə çıxır ki, siyasət və mədəniyyət bir-birinin ayrılmaz hissələridir.
Təbii, təbii. Və yenə deyirəm, mən başa düşdüyüm kimi, yəni mən dediyim belə deyək ifadə kimi, siyasət onun tərkib hissəsidir. Siyasət də onun kiçik bir hissəsidir.
Yaxşı, onda Azərbaycanda mədəniyyəti necə xarakterizə etmək olar ayrıca? Və siyasəti. Siyasəti indi sizin dediyiniz sözlərdən analogiyanı daha çox mədəniyyətsiz siyasətlə aparmaq olar, nəinki mədəni siyasətlə, elə?
Yox, mən deyə bilərəm ki, bizdə siyasət bir növ mədəniyyətin təcrüddə özünü, nəinki biz ilə başa düşürük, öz siyasətçilər özləri o bizim mədəniyyətdən özlərini kənarda görürlər. Yəni təcrüddə, onlar bilavasitə bağlamırlar. Onlar fikirləşirlər ki, yəni onlar bilirlər, yəni yaxşı halda, yəni pis halları var ki, onlar hiç nəyi fikirləşmirlər. Yəni yaxşı halda fikirləşirlər ki, onlar bilirlər ki, biz necə yaşamalıyıq. Yəni onlar özlərini, yəni bunu şuur səviyyəsində, təhsil şuur səviyyəsində bizim ağamız sayırlar. Onlar elə sayırlar ki, biz onlara mane olmasaq, mən yenə deyirəm, yaxşı hallarda. Yəni pis hallar var ki, onlar başqa şey fikirləşirlər. Onlar sinikdirlər, onlar fikirləşirlər ki, bu dünya elə belə dünyadır. Burada gərək qapasan, özünü dolandırasan ailəni. O birlərə fikir verməyəsən. O bir ritorikadır, yalandır, riyakarlıqdır və s. Amma o nisbətən müsbətlər, onlar fikirləşirlər ki, biz həll eləyə bilərik. Yəni, onlar özləri belə deyək de, yəni siyasi xadimlər müxtəlif olur. Yəni, deyək ki, biri hakimiyyətdədir, biri mini məclisdədir və s. Amma onlar hamısı özünü xalqın nümayəndəsi görmürlər. Və niyə belə görmürlər? O fikirləşirlər ki, biz xalqdan yüksəyik və Məsələ onda deyir ki, onlar haqlıdırlar, ya yox. Məsələ ondadır ki, yəni bu fəlsəfə özün yanlışdır. Yəni, elədirsə, onlar yenə heç nə elə bilməyəcəklər. Yenə deyirəm, həyatı dəyişdirməlidirlər, düşüncə tərzini dəyişdirməlidirlər. Ona görə mənəviyyatsız çox vaxt deyilə ki, siyasət mənəviyyatsızdır. Düzdür, bir çox halarda siyasi xadimlər, yəni əxlaq, mənəviyyət onları, belə deyək, qabağını almır. Amma mən görürəm ki, yəni prinsipal məqamlarda əxlaq, mənəviyyat, bədəniyyət siyasətçinin qabağını almırsa, yəni elə bir sistem yoxdur ki, o müəyyən həddən aşmasın, o dağıdıcıdır, deməli, o cəmiyyətin perspektivi yoxdur. Bu sistem ona görə qorulub ki, məsələn, mən deyib ki, bir iclasda bir dərin masa keçirdi. Hikmət düz deyirdi ki, 5000 il insanlar çalışıb ki, əvvəl kiməsə hakimiyyəti veriblər, onlar hayat ərzi ilə idi ki, başqa cür yaşaya bilməzdilər. Təxminən, mən yəni, tarixi rəqəm bəlkə dəqiq demirəm, yəni təxminən deyirəm. Amma ondan sonra çalışıblar ki, o hakimdən hakimiyyəti qoparsınlar. Onun ki, başqa cür alınmırdı. Və illər boyu, min illərlərini alırlar yavaş-yavaş ki, tarazlaşdırsın. Sistem qururdular ki, bu olsun, o olsun, bu olsun. Yəni, bunlar hamısı nədir? Bu həyat tərzini elə qurarsan ki, insan normal yaşasın. Yəni, bunlar hamısı bağlı şeylərdir. Bizdə amma çox, məsələn, mədəniyyət deyəndə, hətta bizim mədəniyyət nazirliyi ilə qurulub. Belə deyək, konsertlər, məsələn, musiqi, kino, onlar hətta ədəbiyyat suya girmir. Onları nəzərə alırlar. Halbuki mədəniyyət deyəndə mən mədəniyyət nazirliyini nəzərə alıram. Həm təhsil nazirliyini, həm deyək ki, səhiyyə nazirliyini, yəni bütün nazirliyini nəzərə tuturam. Onlar hamısı bir dövlükdə mədəniyyətdir. Yəni, bizim gedə deyirəm, ona qayıdırım ki, həyat tərzidir. Həyat tərzidir, insanlar arasında münasibətdir. Yəni, biz təbiətdə kimi, hətta mən deyə bilərim ki, bu şəhərdir. Yəni, mədəniyyət sözü özü, yəni kültür sözünün bir mənası var. Hı. O da vacibdir. Amma mədəniyyət mədinədir. Mədinə şəhər mənasıdır. Yəni, bu şəhərdə olan münasibətlərdir. Bu kənddir. Kənddə təbiət deyək ki, çoxdur. Bu şəhərdir. Bu şəhər urbanistik məkanda olan münasibətlərdir. Yəni, sıx yaşayışda olan... Mən bir dəfə Süveyrişi şəhər haqqında danışırdım. Yəni, bu şəhər prinsiplər, urbanistik prinsipdir. Bu kəndin prinsipdir. Burada müxtəlif işlər var, peşələr var, münasibətlər var, müxtəlif üzlər var insanın. Budur. Bu siyasət bunun, yəni bunu necə dalaşdırsın, buna necə rəhbərlik eləsin, bu sistemdir.
O da belə çıxır ki, güman gələ ona görə siyasət əsasən böyük şəhərlərdə həyata keçir.
Təbii ki.
Kəndlərdə, ayarlıqlarda.
Təbii, yəni dövlət də əsas böyük şəhərlərdə, paytaxtda böyük şəhərdə idarə olur. Yəni, başqa şəhərlərdə siyasət deyəndə yerli hakimiyyətdən izlət duruq da. Bələdiyyə olsun, yaxud başqa yer olsun. Yəni, o sistemdir. O sistem necə qurulmuşsa şəhərlilik yaşayır.
Yəni, yaxşı, ilk təkanlar, yəni, yaxşı tərəfə düzəlmək üçün. Hardan baş verməlidir? Yəni, siyasət müəyyən bir... Siyasəti belə qurmaq lazımdır ki, mədəniyyət özü özünün dərəcəsini artırsın. Yoxsa mədəniyyət özü belə deyərək, müəyyən bir dərəcəyə çatdığından sonra artıq avtomatik olaraq...
Siz bu, yəni, toyuq yumurta söhbətidir, çox çətindir. Yəni, yaxşı olardı ki, yaxşı olardı ki, bu aşağıdan geçsin. Yəni ki, cəmiyyət özü taralaşdırır. Siyasəti də müəyyən məcrəyə salsın. Lazım olanda müəyyən reforma, islahat aparsın.
Yəni, mədəniyyət toplumu göstərir.
Mədəniyyət toplu göstərir ki, amma elə məqam olur ki, bu mümkün olmur. Və çox vaxt, məsələn, deyirlər ki, marifçi manarx gəlməlidir. Yəni, bir çox ölkələrdə elə olub da manarx gəlib və o, özündən sonra demokratiya qoyub gedib. Yaxud konstitusiyon manarx yaranıb. Yəni, bunun bir müxtəlif yolları var. Mən politolog deyiləm, ola bilər, mənə isə səhv eləyə bilərəm. Amma prinsipcə deyirəm ki, ola bilər ki, yuxarıda hökmlə, iradə ilə nəsə bir təkan versin, ondan sonra, amma son nəticədə mədəniyyət özünü tarazlaşdırmadı. Özünü tarazlaşdırmırsa, o deməli mədəniyyət yaşamayacaq. Yəni, mən özüm klasik musiqinin məsələn həvəskarıyam, amma mən deyim ki, bu sistemdəki biz yaratmışıq. Yəni, o özündə təşəbbüs olmayacaqsa, özü menecer axtarmayacaqsa, özü tamaşaçı axtarmayacaqsa, yuxarıdan deyəcəklər ki, biz yaxşı olmaq üçün, məsələn, mədəni öz göstərmək üçün simfonik orkestri saxlamalı. O simfonik yaşamayacaq. Bir nəsil keçir, iki nəsil keçir, ondan sonra yenə onun yerini başqa sənətörləri tutacaq. Müəyyən dövrdə ola bilər ki, yuxarıdan idarə olunsun. Amma yenə deyirəm, son nəticədə bu özü yaşamalıdır. Yəni özündən
təkamül prosesində aşağıda.
Təkamül və özünü idarə etmək bacarığı. Yəni insanlar özləri eləməlidir bunlar.
Bəs belə fikir var axı, cəmiyyət, toplum daha çox çaşmağa, yəni daha doğrusu səhv addım atmağa meyillidir, nəinki düzgün. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yox, yenə deyirəm də, baxır, məsələn, cəmiyyət artıq elə vəziyyətdədir ki, o dağıcı vəziyyətdədir ki, ona kənardan da kömək eləmək lazım olur. Yəni, siz məsələn, bilirsiniz ki, indi qlobal dünyada elə, məsələn, Sudan kimi ölkə var, məsələn, Somali kimi ölkə var. Onlar artıq özlərini tarasda bilməyəcəklər. Və onlara tam azadlıq versən, onu birini qıracaqlar. Deməli, kənarda müdaxilə eləmək lazımdır ki, onları müəyyən yola salsınlar. Yəni, o vəziyyətdir. Amma onlar, yəni, kənarda müdaxilə axıra çıda ola bilməz. Hansısa məqamda onlar ki, özlərini taleyinə əlləsin. Yəni, adı insan kimidir, adı ailə kimidir. Ailəni götürün. Ola bilər ki, ailənin ilə vəziyyəti olsun ki, kənarda müdaxilə lazım. Ola bilər. Məsələn, ən azı məhkəmə lazımdır. Ən azı, deyək ki, axsaqqal lazımdır, psixoloq lazımdır və s. Amma psixoloq axıraç, onlar psixoanalitik axıraç idarə edilməyəcək ki, yəni elə bir yeri qursun ki, onlar axırda bir-birinin ünsiyyət tapsın. Yəni, o normal formada ailə odur ki, özü-özünü idarə edilir.
Amma siz özünüz hazırda necə düşünürsünüz Azərbaycan cəmiyyətində bu prizmadan? Kənardan müdaxilənin tərəfdarları çoxdur mu? Yoxsa özü-özlüyündə təkamül nəticəsində müəyyən bir lazım o seviyyə çıxmaq?
Yox, mən məsələn kəskin deyə bilərəm ki, təkamül, bircəmə təkamül, yəni mən təkamülü iqtina eləmirə təkamül lazım. Bircə təkamül mümkün deyil. Mən işə fikirləşir, artıq mümkün deyil. Yəni artıq kənardan müdaxilə lazımdır. Müdaxilə mən deyəndə Somali Sudan nəzər tutmuram. Amma ən azı deyək ki, insan haqları nə qədər biz sazişlə bağlamışıq, bizə tələb eləmədilər. Məsələn, Freedom House var ki, onun siyahları var. Yaxşıdır, pisdir, doğrudur. Amma hər halda müəyyən bir təzik göstərir. Kənardan gəlirlər, gedirlər. Yəni, bunlar hamısı sivil səviyyədə. Yenə deyirəm, Sudan, Somali, Allah eləməsin, səviyyədə olsun. Bu səviyyədə müdaxilədir. Və bir müdaxilə olmasa da pis olar. Və biz çoxa gilələnirik ki, onlar az müdaxilə eləyirlər. Yəni, kəskin eləmirlər. Həqiqət var burada, yoxdur, onu demirəm. Amma biz, deməli, başa düşürük ki, biz deyirik ki, daha çox onlar müdaxilə etsinlər ki, başqa cür alınmayacaq. Və biz ümumiyyətlə, qlobal dünyada yaşayırıq və burada təcrübə artıq mümkün deyil. Amma nə vaxtsa, mən fikirləşirəm ki, o yol ayrıcında olacaq və fikirləşirik ki, daha çox özümüz gərək eləyək. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda elə belə potensial, yəni real elə adam mən görmürəm böyük bir kütləni, amma məsələn cavanlarla ünsiyyətdə olanda mən görürəm ki, yəni bizdə onu başa düşən xeyli cavanlar, siz cavanlar, mən cavan deyəndə 30 deyirəm, 35 davası cavan deyirəm də. Məsələn, özü müxtəlif peşələrdə, nə siyasətdə demirəm, bəlkə siyasətdə o qədər elə aşkar deyir. Məsələn, həkimlər, cərrahlar, nə bilim, müəllimləri də daha azdır, idi fikirləşir hansı peşədə. Hüquqşünaslar nəsələ, ola bilər ki, nəsə dərhal və yadıma gəlmir, amma hansısa peşələrdə kənarda düzdür, mən yenə deyirəm, bu kritik kütlə olmalıdır. Kritik kütlə olanda ki, dərhal nəsə birdən-birə cəmiyyət dəyişə bilər. Onu hələ bir ki, mən görmürəm. Amma hər halda pərakəndə olsa da insanlar görürəm. Pərakəndə insanlar çoxdur. Yəni, mən yenə deyirəm, mənim yaşımda demirəm. Mən 30-35-40 yaşında xeyli insanlar görürəm ki, onlar yəni başqa cür yaşamaq istəyirlər. Yəni, onlar özlərini, yəni sizdə şəhər və sivilizasiya indiki çərçivəsindən insan gəlir, desin ki, mən özüm öz taleyimi həlləmək istəyirəm. Mənə himayə lazım deyir, mənə ata lazım deyir, mənə dayı lazım deyir. Yəni, bu psixologiyalı adamlar yarar. Bunlar həkim də ola bilər, mühəndis də ola bilər, menecer də ola bilər, bəstəkar da ola bilər, yazışı da ola bilər.
Rəhəm, indi bu qlobal məqamlardan mən təklif edirəm biraz qədəm qoyaq. Nə məsələdir? Mədəniyyət nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri deyəndə, yəni üzdə görünən insanları deyirlər. Onlar nə dərəcədə siyasiləşiblər hazırki Azərbaycanda? Və siyasətçilər nə dərəcədə mədəniləşiblər? Əgər belə demək olar.
Yox, demək olar. Yəni, doğrudan, yəni, ikincidən mən başlayayım. Mən elə fikir edeyim ki, yəni, siyasətçilər mədəni səviyyələri yüksək olsaydı, yəni, onlar doğrudan da formal cəhdən yox, amma daxilən 20-ci əsrin fəlsəfəsini, mədəniyyətini, sənətini mənimsəsəydilər, söhbət ondan getmir ki, hər şeyi bilim. Söhbət olan bilir ki, ona meylim var, ona həvəsim var, ondan nəsə qidalanıram. Yəni, bu bacarır. Onlar bir kitab ola bilər, bir film ola bilər. Söhbət yenə də miqdardan getmir. O bilik deyəndə mən demirəm ki, geçin, təhsil alsın. Mən deyirəm ki, başa düşürüm ki, burada mən nəsə, yəni o güzgəmə baxmalıyam. Mən onlarsız yaşaya bilmərəm. Yəni, elə siyasətçilər 20% olsaydı, onlar özünə başqa cür aparardılar. Məsələn, Milli Məclisdə 20% deputatlar olsaydı ki, mən bilmək istəyirəm ki, 20-ci əsr nə deməkdir? Yəni, iqtisadizm nədir? Bu kinoda niyə bunlar çəkilir? Ədəbiyyatda bunlar niyə? Yəni, elə adamlar yoxdur. Və çox mən görəm ki, məsələn, elə adamlar var ki, onlar da miqdar azdır ki, onlar güya adları bilirlər. Hə? Amma o adları bilirsə, amma daxili azadlığı sevmirsə, deməli, o mədəniyyəti o qavramayıb, onu başa çıxmır. O deməli, onun üçün, belə deyirəm, bəzəkdir. Yəni, kostyumdur, geyə bilər, çıxarda da bilər. Yəni, daxili aləmi deyil. Bu mənada, yəni ki, bu mənada mədəni səviyyələri çox aşağıdır. Hətta o cəmallar ki, Milli Məclisə gəlib və dilləri bilir, yaxşı danışır və s. Mən onların da mədəniyyəti, mənim fikrim ki, azadlığı, çünki onlar azadlığı sevmirlər. Onlar nökərdilərsə və nökər olmağı sevirlərsə və deyək ki, qızıl qəfəsdə yaşamağı sevirlərsə, deməli, 20-ci əsrin əsas deməli, problemlə bağlı deyirlər. Mədəni sivilizasiyanın bu əsas xətti odur ki, mən azad olmaq istəyirəm. Ən böyük ləzzət, mədəni ləzzət deyirəm ki, güzərandan da üstün ləzzət. Yəni, müəyyən kürəyimiz varsa, acın ölmürəmsə, ən böyük neymət azadlıqdır. Yəni, mən sərbəst olmaq istəyirəm. Mən hətta istəyirəm ki, nə vaxt istəyirəm, işə gedim, nə vaxt gəlim. Hə? Yəni, ona can deyirəm ki, onu yoxsa demir, onların mədəniyyət səviyyəsi, bu mən deyən mənada, mədəniyyət səviyyəsi çox aşağıdır. Qaldı ki, mədəniyyət xadimlərimiz, üzdə olan mədəniyyət xadimlərimiz. Məsələn, çoxusu, məsələn, sadə bir şey deyim də, niyə bir çoxu təqaüd üzrə mübarizə aparırlar? Yaxud bu yaxında bir teatr xadimidir, yada salırdı ki, nazir, yeni nazir, teatr, hansı teatrdır, fərqi yoxdur. Evet. Yəni, o teatra gələndə, təyin olandan sonra gəlir teatra ki, vəziyyətlə danışmaq. Yəni, bütün söhbət ondan gedir ki, mənzil aldı, mənzil verdilər, yəni, təqaüd, bütün söhbət ondan gedir. Deməli, bunlar artıq mədəniyyət xadimləri deyirlər mən deyən mənada. Bunlar belə deyək də, saray sənətkarları olmaq istəyirlər. Bu, onların, yəni, ola bilər ki, bu sözü onlar demirlər. Amma onlar sənətkardır, belə saray sənətkarıdır. Və ümumiyyətlə, mən məsələn, niyə məsələn, prezident təqaüdlərinə qarşı kəskin etiraz edirəm. Və mən öyünürəm, mən utanmıram onu deməkdə, öyünürəm ki, mən məsələn, heç vaxt deyəməkdə ki, mən adımı salmayın heç vaxtı. Mən ad almaq istəmirəm, mən sayıram ki, bu düzgün. Məsələ adamlar ki, o adı alıblar, amma deyirlər ki, mən imtina eləmə hazıram. Hamı imtina eləsin. Niyə sən imtina elə? Sən imtina elə. Sən təqaüd, yəni bu yol düzdür, sən birinci sən təqaüd imtina elə. Və bu mənada onlar istər-istəməz siz deyən mənada pis mənada siyasətləşiblər. Ona görə ki, onlar oradan pay alırlar, onlar bu iqtidarı məcburən müdafiə edəcəklər. Mən demirəm ki, bu xalif ol. Amma sən asılı olma, ondan sonra təriflə. Sən ona kənarda yaşa, amma sonra deyən ki, bu ən yaxşı budur. Bu siyasi xadimdir. Yox, sən asılıdırsan, sən sözümə boğulasmayın. Sən belə siyasət, pis mənada dırnaqda siyasətləşmişsən. Ona görə o ikisi də var, yəni siyasətləşmiş mədəniyyət xadimləri də var, təəssüf ki, və üzdə olanlar əksəriyyət elədi. Bir-iki insanı mən kənar eləyə bilərəm, ona görə ki, onlar, məsələn, onların qazancıları bilavasitə iqtidarına asılı deyil və onlar imkan daxilində sərbəstsiz deyə bilirlər. O bunlar bilavasitə, yəni onların çörəyi şeydən çıxır, siyasətdən çıxır, yəni siyasətdə məşğul olmasalar da. O biri tərəfdən də deyəmir, mədəniyyət səviyyəsi yüksək adam və bu siyasi xadimdirsə, bu azadlığı çox sevməlidir. Hətta inqilab solçu olmalıdır, inqilabçı olmalıdır.
Ha, bu baxımdan. Amma Rəhman mən, belə təəssürat yaramırmı ki, mədəniyyət adımların siyasiləşməsi elə cəmiyyətin özünün, belə deyək, formalaşdırdığı baxışlarıdır?
Təbii, sən kəskin deyə bilən bu cəmiyyətin xəstəliyidir. O cəmiyyətin nə xəstəliyidir? O cəmiyyətin himayə axtarmaq, daya axtarmaq xəstəliyidir. Onun bir modifikasiyasıdır, bir formasıdır. Yəni, yenə deyirəm, bizdə dəyişiklik onda olacaq ki, heç olmasa 1-2%, mən çox demirəm, sərbəst yaşamağı sevən, indi imkanı olacaq, olmayacaq başqa məsələ. Amma buna meyil olsun. Başa düşün ki, bundan ləzzətli şey yoxdur. Yəni, mən 100 dolar alıramsa, deyək ki, də məsələ, deyim, 100 dolar olmasam, heç deyirəm ki, o aşağı çox rəqəmdir. İndi başqa rəqəmdir, söhbət rəqəmindən getmir. Fikirləşim ki, mən məsələn, müəyyən səviyyədə yaşayıramsa, mən və mən o sərbəst olacağım, mən evdə daha çox güləcəyəm. Ya uşaq, məlum olacaq ki, uşaqlarıma da mənim gülüşüm daha çox lazımdır. Deyək ki, mənim əsəbi gəlmişsəm, bilmirsən, mən necə çətinirəm, pul qazanıram. Hər dəfə pulu uğuracaqsın onlara və onlar əsəbləşəcəklər. Onlar sənə kənardan əsə həyatı olacaq, ailəli bədbaxt olacaq. Yəni ki, bu psixologi ölkəmizdə yoxdur, təəssüf ki. Və bu psixologiyanı kim yaymalıdır? Sədkarlardır. İlk dəfə sədkarlar deməlidir ki, bu da əsas ləzzət. Yəni, bu da əsas meyar. Mənəviyyat budur. Və mənəviyyat o deyir ki, məsələn, sən fədakar olursan, mənəviyyat o deyir ki, sən fanatik olursan. Azadlıq olsun ki, sərbəst yaşayırsan, darbal yaşayırsan. Adı şeydir bu. Yəni, adı neymətdir bu. Biz buna şey kimi baxırıq. Yəni, etiraz, meydana çıxmaq və s. Bu normal, existensial şey var. Yəni, mən daxilimdə, mən nəyəsə gəlmişəm bu dünyaya. Buna mı biz aşılamamışıq cəmaata, insanlara?
Nə belə deyək, kömək eləyə bilər bu prosesi aşılamaq üçün insanlar? Yəni, hər kəs özü-özün üzərində işləyib.
Bizə yenə deyirəm, mən deyə bilmərəm. Mən məsələn deyə bilərəm ki, deyək ki, 5 il mənə qabaq. Mən o rejimləri də görmürdüm. İndi məsələn o rejimləri görürəm. O rejimlər kifayət qədər olacaqmı ki, sizdə yad proses, yəni mən deyim ki, artıq, niyə burasıyım, keç, yəni, necə deyim, yəni, qabağı alınmayacaq. Yəni, bu artıq özü-özlüyündə davam edəcək. Mən onu deyə bilmərəm. O rejimlər ola bilər ki, bilirsiniz, bitkidə kimi qaldırır, sonra üçürüdür. Məsələn, sabah külək dəydi, siz ağaç əkilsiniz. Siz görürsünüz ki, birdən-birə böyüyür. Amma ola bilər ki, nə bilim, sabah su olmadı, külək oldu, üçürüdür. O da ola bilər. Amma o rejimlər var, o rejimləri mən görürəm. Mən deyə bilərəm ki, o rejimləri görür, mən nikpinəm artıq, yox, deyə bilmərəm. Amma işıq ucu görürəm və mən görürəm ki, ümumiyyətlə, bilirsiniz, yəni, mən həmişə görürəm ki, Bakı heç vaxt səhra olmur. Yəni, mən görürəm ki, heç vaxt səhra olmayacaq. Yəni, insanlar həmişə olacaq və ümid işıqı buradadır ki, o insanlar necə, amma o bir tərəfdə mən görürəm ki, müqavimət zəifdir və kolleksiv müqavimət heç yoxdur. Biz dərhal qorxuruq. Düzdür, repressiya aparatı var, düzdür, iqtidar da yəni çalışır ki, bu olmasın. Bunlar hamısı var. Amma adi şeylərdə, adi şeylərdə deyirəm ki, adi şeylər. Məsələn, mən təəssüflənirəm ki, deyəcəm, bizdə valideynlərin cəmiyyətləri yoxdur. Yəni, adı valideyn uşaqların məktəbdə oxuyur. Yəni, uşaq necə oxuyur, ona necədir, onun azadlığı varmı? Yəni, bu valideynlər uşaqlarını gərək müdafiə eləsin. Bu niyə yoxdur? Mən məsələn, çox təəccüblənirəm. Yəni, bu normal ölkədə mütləq olardı. Sən uşağındır da. Buna nədə qorxa bilərsən ki, sən məsələn, özüm fikirləşirsən ki, həyatımı qurban verərəm. Məsələn, bir böyrəyim lazım olsa, böyrəyimi verərəm. Yəni, bu da təxminən bir şey. Yəni, bu da qorxmayasın sən gerək. Niyə qorxursan sən? Nədən qorxursan? Deməli, bu mədəniyyətin azadlıq özü ki, yaşamın azadlığı. Başa düşmür ki, uşağı üçün də böyük neymət azadlıqdır. Ona görə valideyn cəmiyyətləri yaranmır.
Və belə bir zəncivari reaksiya yaranır da. Valideynə uşağa, sonra həmin uşaq valideynə çevrilir, öz uşağına və s. yapar. Belə domino effekti kimi.
O düz deyir. Mən həmişə, hətta deyirəm ki, bizim valideynlər çox vaxt birinci məsələ görəm ki, onların uşaq sevgisi əsasən kişi uşaqdır. Biz küçük uşaq, ay Allah deyirik, bəzədirik, hamıdır. Yəni, əsas mən deyirəm, uşaqlara sevgi yenitməlikdən başlayır. Çətin deyil. Onda o vaxt sevəsək ki, o birdən-birə sənə oxşamır. O birdən-birə başqalaşır. O birdən-birə bədbirləşir. O birdən-birə çətinləşir. Yəni, o məqamdan sən uşağı sevəsən. Sən uşağı necə sevər bilərsən, özün azı deyilsən sən. Və sən gərək sevəsən ki, o sənə oxşamır. Bundan ləzzət alasın ki, o başqadır. Amma sən qorxursan ki, o sənə oxşamayacaq və təzədən sən məsələn təhlükə, həyatın təhlükəli olub, onun da həyatı təhlükə olacaq. Sən zərbə almışsan, o da zərbə alacaq və o sənsiz deyən zəncirvari bir olur ki, heç kəs yaşamır, hamı özü qurban verir uşaq naminə, o da gələcəkdə ailə quracaq uşaq naminə, o da uşaq naminə, bəs heç kəs yaşamayacaq, hamı da bədbaxt olacaq.
Bəs necə oldu ki, bax belə siyasi mədəniyyət yüksək dərəcədə olan və mədəni siyasətçilərin sayı çox olan ölkələrdə bu proseslər baş verdi? Yəni, nə təkan verdi? Ki, həmin o belədiyyədə valideyn cəmiyyətləri
məktəblərdə yoxsa? Yəni, deyim mən ki, əslində necə oldu sualına cavab vermək mümkün deyil. Ya necə yarandı ki, bu proses Avropada başladı, məsələn, deyək ki, uşaq şəhərdə, onu mən deyə bilmərəm, onu heç kəs deyə bilməz. Amma mən deyə bilərəm ki, hansısa məqamdan ki, bu proses başladı, bu proses ardıcılar həyata sürməyə başladılar. Yəni, artıq mən deyə bilərəm ki, məsələn, ən azı 300 il bu barədə onlar bu barədə düşünürlər aktiv. Düşünürlər və həyata tədbiq edirlər. Və o qərb sistemi elədir ki, biz böyük ki, böhran da olur, indi böhranda yaşayırıq, xəstəlik də olur, müxtəlif proseslər olur. Amma hər dəfə ki, o cəmiyyət özü haqqında həqiqəti deyə bilir və dəyişməyə meyli var. O dəyişmək meyli varsa deməli dəyişir. Təzdə xəstələdir, təzdə problem yaradır. Amma artıq o vektor, yenə deyirəm, o sistem dəyişmə imkanı, müalicə etmək bacarığı, diaqnoz qoymaq, ən çətin, məsələn, mən axır aylar ilə gətirdim ki, məsələn, Kubrickin filmlərinə çox baxıram və bu yaxında bir Kubrickin filmə baxmışam. Bütöv metal qabığı, belə bir çelini metalik kişilədir, belə bir film var. Müharibəyə antivitam filmidir. Mən məsələn təəccüb elədim ki, necə ola bilər ki, film düşmənə rəğbətlə gəkilsin, vətənpərvər olsun, öz insanlara hörmətli çəkilsin, çox iradəli olsun və patifik olsun yəni vətənpərvər olsun. Yəni bunlar necə birləşə bilər? Ona görə ki, o kəskindir. Yəni o sentimental deyil və əlbəttə o sarsılır cəmiyyəti. Mən demirəm ki, Kubrick dər halamı oxuyur, hamı baxır. Amma elə adamlar var ki, onlar çox kəskin baxırlar deyir.
Tamam, belə bir məqam. Yəni siz qlobal məsələlər barədə danışdınız, iki vaxt çox, amma indi hazırda dünyada iqtisadi böhrandır. Mən həmin bu böhranın sizdən xahiş edərdim kulturoloji effektini təqdim edəsi. Mümkündür mü bu?
Mümkün daxilində də o mənada mümkündür ki bilirsiniz, mən bir haşiyə çıxım, yəni bilavasitə kənara çıxmayacaqım. 19-cu əsrdə Avropada ən məşhur söz tərəqi idi.
Bəli.
20-ci əsrdə iki yarısından başlayaraq ən məşhur söz böhran oldu. Yəni böhrana qədərdir. Siz qərb kitablarında oxusaydınız, nə bilim, Şpenglerdən tutmuşamsa, elə böhran deyil. Yəni artıq böhran psixologiyası güclü oldu. Və o 100 ildəki onlar yəni böhranlar hardasa təmizləyici bir effekti oldu. Yəni təbii onun
yəni, kulturoloji nöqtəsi. Çünki iqtisadi nöqtə nəzərə onsuz da ilərgi təmizləyici.
Hə, kulturoloji mənada, da sən başa düşürsən ki, sən zəif ola bilməzsin. Sən başa düşürsən ki, bankrot ola bilərsən və bankrot olanda da sən gəl özü itirməyəsən. Sən gələk başa düşərsən ki, sənin deyək ki, taleyin öz əlindədir. Hətta ən çətin məqamlarda belə. Ona görə böhran elə bir, deyək ki, mən deyə bilərəm ki, ədəbiyyatın və sənətin davamı kimidir. Yəni, mədəniyyət məsələn, belə deyək də, Amerika kinosunda 20-ci əsrin sonlarında katastrofa filmləri, yəni müəyyən bir, nə bilim, yanıxın, zəlzələ filmlər çəkilirdi.
Müçərəklərin toquşmalı.
Yəni, onlar müçərək toquşmalı. Onlar nədir ki, bu şərəkdə sən geri özü qoruyasan və bütün filmlər çox xəfiyyətlə qutarır. Yəni, o ən təbii onlar bir qədər necə deyək, şərti bir filmlərdir. Yəni, elə şərək yaradırlar ki, məlumdur ki, bu şərəkdə insan, məsələn, qələbə çala bilməz. Amma o artıq bu kurtarılacaq aspektdə bu böhranı hazırlayırlar insanlar. Yaxud, məsələn, mən bir yahudi mənə deyirdi ki, yəni Moskvada deyir, Moskvalı danışırdı ki, Moskvada deyir, tükən açmağa nə var? New York'da deyir, tükən açmaq deyir, bacarıq da elə bilir ki. Orada deyir, gündə millərlə tükən bankrot olur. Dağılırlar vətənini bərpa. Yəni o şəraitdə səgər o mənada yəni böhran müəyyən təmizləyici bir effekti var. Yəni psixologiyadadır. Psixologiyada daha da möhkəmlənirsən. Acizlər də ki kənarlaşacaq. Acizlər də ki yəni onlar məhv olmayacaq. Cəmiyyət onları dolanmaq üçün həmişə imkan tapacaq. Amma onlar kənarlaşacaq.
Azərbaycan cəmiyyətində bu cür effekt səhv etmirsə Qarabağ münaqişəsi effekti Qarabağ münaqişəsi yaratdı. Yəni məcburi köçkünlər və qaçqınlar həmin bu böhran vəziyyətində daha toparlanmış göründülər və iqtisadi baxımdan biznes sahəsində daha belə deyək uğurlu alında nəinki digərləri.
O müf var, yəni o müfdə müəyyən həqiqət var əlbəttə. Mən ona girib müf deyirəm ki, biz biraz onu şişirdirik, onların daxilində olsaydıq. Yəqin, amma doğrudan da yəni Ermənistandan gələn qaşqılar müəyyən bir yəni hünər göstərdilər. Yəni daxili hünər, çətin vəziyyətdə özlərini hətta ağır işlər də seçdilər. Biz elə bilirik ki, dərhal onlar vəzifə tutulur. Yox, ağır işlərdə də özlər hünər göstərdilər. Çəkinmədilər. Çətin həyata hazır oldular və onlar bir növ adaptasiya gücü və geri də ona gəlir ki, o məsələn şəhərlər ki, orada o adaptasiya gücü yoxdur, o geri ona gəlir ki, o enerji olmadı. Onlarda o doğrudan da yaşamaq enerjisi çox güclüydü. Başqa məsələ ki, şəhərdə bunun modifikasiya olmadı. Yavaş-yavaş şəhərləşməlisən, zavadlaşmışsan. Onu gəlməyəməsən, fikirləşməsin ki, uşaqlar bu başqa yoluna geçsin. Amma hər halda siz deyən proses var ki, onlarda o enerji mən görürəm və məncə bu müsbət qaldı.
Nəticə itibarilə söhbətimizin yekunlaşdırsa, belə deyə bilərim ki, həm mədəniyyət, həm siyasətin yüksək səviyyədə olmasının məhz azad yaşamaq istəyi.
Təbii, bütün yəni fırıldaq yerə gəldik azadlığın üstünə. Və siyasi xadim doğrudan da azad olacaqsa, o azad olmaq haqqında düşünəcəksə başlayacaq kitab oxumağa, normal filmə baxmağa, musiqi baxmağa ki, özü fikirləşəcək ki, bu nədir? Bunun ləzzətini tutacaq və siyasət dəyişəcək. Mədəni xadim fikirləşəcək ki, mən axı niyə kiminsə qulluqçusuna, yəni mən niyə saray sərkarda çevrilməliyim? Heç, yəni bilavasitə olmasadır. Niyə mən kimdənsə asılı olmaq? Biz təmin olmaq. Yəni elə adamlar da çoxalacaq və o proses yəni deyir mədəniyyət bizi xilas eləyər. Dostoyevskinin sözlərinə uyğun məsələ deyə bilərəm ki, yəni mədəniyyətdən başqa xilas edici, yəni gedişməyə adam mədəniyyət. Yəni yaşamaq, azad yaşamaq, azad düşünmək meyli olmasa bizi heç nə xilas etməyəcək. Amma inanıram ki, nəhayət elə bir kütlə, yəni 1-2% elə kütlə formalaşacaq və onlar cəmiyyəti başa salacaqlar ki, onlar heç də bədbaxt deyirlər, normal yaşayırlar.
Nəsə məsələ həmin o cəmiyyətin tamaşaçı rolu ilə kifayətlənməməsidir.
Ondan sonra onlar arta bilərlər. Onlar arta bilərlər. İndi o çox artmasalar, mən yenə deyirəm 5% olsalar, babamızı göyə atar. 5% çox.
Mətan Rəhman bəyim, çox sağ olun buyurunuz. Rəhman Bədəlov, kulturoloq studiyamızın qonağı idi. Biz işdən sonra proqramını yavaş-yavaş bitiririk. Sizinlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından və PEK vasitəsilə ünsiyyətimizi davam etdirəcək. Dəyişməyin, dalğamızda qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yükləmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Say it all, either got it or you don't. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin. Məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Above us, only sky.
But I'm